Blasiða 33. Fjáraflana deild blindrafélagsins. Fjáraflanir 2018. Segja má að rekstur blindrafélagsins og þau verkefni sem félagi sinnir séu mjög háð fjáröflunu félagsins. Meira en helmingur af rekstrarfé félagsins, 56%, kemur í gegnum fjáraflanir meðal almennings. Árangur í fjáröflunum byggir mikið á því jákvæða orðspori sem félagi nýtur meðal almennings. Það er mikilvægt að vera á tánum því að aðstæður breytast í sífellu og samkeppni er almennt að harðna. Fleiri félagasamtök halda úti svipuðum fjáröflunum á blindrafélagið og leita eftir styrkjum frá fyrirtækjum og einstaklingum. Fjöldi sölumanna hefur atvinnu af því að selja almenningi varning í nafni velþekktra samtaka. Framlög fyrirtækja eru mjög háð sveiflum í atvinnulífinu og það hefur sýnt sig að það getur verið fallvalt að treysta of mikið á fjárhagsstuðning fyrirtækja. Mikilvægt er jafnframt að draga eftir föngum úr kostnaði og reyna að gera hvert verkefni eins hagkvæmt og kostur er. Megnið af fjáröflun á fé blindrafélagsins kemur frá einstaklingum. Aukin áhersla hefur verið lögð á að nýta samfélagsmiðlana til að vekja athygli á fjáröflunum félagsins og hefur það skilað nokkrum árangri. Á árinu 2018 skiluðu fjáröflanir félagsins 86,4 miljónum króna umfram beinan fjáröflunarkostnað á móti 77,9 miljónum króna árið á undan.